Relativni zmagovalec z relativno najmanj vsebine. Jeziček na tehtnici Državljanska lista Gregorja Viranta se je nagnila od dostopa v koalicijo s predlaganjem mandatarjem Zoranom Jankovićem. Nič nenavadnega, normalna odločitev v proporcionalnem volilnem sistemu, kjer se predvolilnih koalicij ni sklepalo. Normalno tudi za večino državljanov, ki razumejo demokracijo, razen morda za krog okoli Janeza Stanovnika, ki bo to ocenil za zelo močnimi izrazi, kot je recimo izdaja naroda. Kot da je narod samo tista polovica državljanov Slovenije, za katero navija on. V proporcionalnem volilnem sistemu ponavadi ni zmagovalca, so samo relativni zmagovalci, ki morajo biti sposobni, podčrtujem sposobni, med pogajanji relativno zmago pretvoriti v absolutno zmago, ne relativnega zmagovalca, pač pa absolutno zmago koalicije. Ali je to tako težko razumeti? Virantova lista se je pogajala na obeh straneh, kar je za jeziček na tehtnici tudi prav. Zanimivi pa so mi razlogi, zaradi katerih Virantovi niso šli v koalicijo z Jankovićem. Uradno, zaradi precejšnjih programskih razhajanj in ker v koaliciji z Jankovićem ne bi mogli v zadostni meri realizirati programa, a Janez Šušteršič, eden glavnih pogajalcev Virantove liste, pravi, da so Jankovićevi v koalicijsko pogodbo prinesli najmanjši vsebinski input na ravni treh strani, ali kot pravi Virant, da gospod Janković ni imel svojega koncepta koalicijske pogodbe. Torej, relativni zmagovalec volitev prinese relativno najmanj vsebine v koalicijsko pogodbo in še ta vsebina je brez koncepta. Logično? Meni ne. Torej, ideje, kam peljati države, nimamo, tudi nimamo pojma, kako voziti in s čim, bi bili pa radi šoferji in večina potnikov v parlamentu nas mora riniti in nas servisirati, tako kot mi rečemo, če ne, ste izdali slovenski narod. Virantovi so tudi dobili občutek, da je Janković v drugi fazi, po debaklu v parlamentu namreč, bil pripravljen na papir, ki se mu zdi po Virantovih besedah čisto nepomemben, zapisati prav vse, da ne bi odšli s pogajanj. Zoran Janković je tako rekoč čez noč naredil neverjeten razvoj in se iz pogajalca v smislu nič ni mogoče spremenil v vse je mogoče, samo ostanite pri meni. Za Virantove je bilo to neverodostojno. Pa smo pri osnovah, pri usposobljenosti in značaju. Virantovi so pač, če se izrazim po šolsko, negativno ocenili sposobnost mandatarja za vladanje. Ocenili so, da so mandatarjeve možnosti udejanjanja izrečenega slabe in še, da mu ne gre verjeti. Ko se odrasel človek čez noč tako drastično spremeni, ko se slog pogajanj in pripravljenost popuščati praktično obrne za 180 stopinj, mu pač ne gre verjeti. Še posebej ne, ker se pohvali s tem, da je papir čisto nepomemben in če vemo, da volk dlako menja, narave nikoli. Vsak odrasel človek je pač en tak volk, tudi mandatar. Zoran Janković je pred volitvami veliko govoril o najboljšem moštvu in o njegovi naravnanosti na timsko delo. Morda je bil Zoran Janković res timski igralec v korporaciji, kjer ima človek veliko pozicijsko moč. Morda je bil dober timski igralec v mestni upravi, ko je imel v mestnem svetu absolutno večino, ki je brez neprijetnih vprašanj podprla vsako rešitev, ki jo je njegov tim predlagal. A to so relativno lahke situacije. Sedaj, ko se je mandatar, timski igralec, znašel pred osnovno nalogo tvorbe tima, a v okolju, kjer nima absolutne večine, je odpovedal. A ni značilnost timskega igralca v tem primeru raje recimo vodje tima, ravno sposobnost, da v timu ustvari možnosti za sinergijo, da preseže golo matematiko, kjer velja 1 plus 1 je 2, v timu pa več kot 3, v dobrem timu tudi 10 in v odličnem 100. Prav to, sinergijo v Sloveniji resnično potrebujemo, a je Virantovi niso prepoznali, ker je med pogajanji z Jankovićem preprosto niso čutili in po moje sinergijo tudi nemogoče začutiti ob bučanju viharjev iz Dražgoš. Komentar pripravil in prebral Aleš Čerin.